kun radio sagale amerikati radio sagale amerikau itata qabeyanga jumaatat galgala kessa saala ma folakka jal qabeyanga sa sadit meter bandi kudu sagale digdemishan rat washington dc ra kada barsu saganta fan oromo amma jal qaba kannen fagoof dio saganta kenye hordoftan aggeffatoni kenye tamoltan guyana ra hagaye saddet barakuma lama fkura sagal kesume situn kesana ra antu jube horat
pakistan ge jibaba bura imalto ta hindi wolin qabdu addan kutetti mathaw dwar ra tetam jirtu anjalen ne gamadat
jiratonni godina shawalita aname tarobi sense about jechudan hidatti nuna qajiru jechun komede sajran garaboda diata kamisawanta f qopin fayyaba dabareti hangatu murasaganta kenyatin walintura gutuma oduf jallan
magala hawasa ke satti yero fiddo mijata e gachudan yakira wata mukasumas e nyumarat qiyafachun tutuqano famu jiratonni tasgabi akanar gannefi hala yaddesa ke sakagallu nugode jechudan ajajo tawarana wali mari gagge sanin dubbataniru mari kanarat ajaji warana frayan tisabiya magala ke sakabo yadi kadiate yotaw kannem broni molakki turu qabu sababin sas nagan kanar game ergasa magalati to atani boda jedan nagan mir kanawdan de nyam bati lamake satti tumurani akaban kan hime qamni ajaja warana kutas gabini mbutana ni mo labsi yero hatatama labsamu fakajiru beksejra pakistan gejiba babura maltota hindi walin qabdu abde jirti kana malesi movie yo kan cinema hindi manen teatra pakistan ke satakkan agar sifamne dorkitetti kunis sindin kuta kashmir tutukaseran alaga gesa jirti jechuran hariro biyoti lamangidu lafisayero jirtu tidagame kuta muslimonnitte dummatan kutkan himalaya kanila alene mirgota mandura kenna mefiture mulqamu mumichimisera hinditu itata darbe labse biyon lamen kuta himalaya na ilalata jechudan falmi walratigagge sajru tarkampin kun fudatamun mo biyotin kulara qaballa mangidut muddamisa kan umeyoto ammandurasi imma kashmir kan ilalen yero lam walwaranun sani niyadatama President of the United States Donald Trump had our rasani olin kales kuta Ohio of Texas keset namota lella torbandar begagge fame madan hospital senani jiran dawataniru Trump lafanamoni sodomi tokkotte ajje faman kan deitanif suqi Walmart jedam kan El Paso ra fagatani turan idolamen robi kalesa hirirtoni dawanna Trump kan morma walitti qabamani turan mufannan sani serik awe to achu habo jechudan kan gafatu ture kan nen Trumpin degeranisi idolamanitti mulatani ru jedamera Humnoti nagenya tarkamfi fudatan gara ho karati jijjirame namitokwe gadwe boda polis on nadakan Kyrgyzstan presidenti chadurani hitani juru dubbi odurasha interfaxirra sabab hima kirgirra akadaga ameti presidenti durani manofi kan ganda koitash magala gudda bishkek china jurutti yali fashade tokko boda to annajal olaniru United States Turkey walin waligal teharat olfachu che wada sena kajurtu yota ukunisi mudda minsa juru lafisun yaddo Turkey Syria gama kabarra qabdu hanqisa jedamer angonni Turkey America waligal te duran tolfame akkadan qamuta siste jechudan himataturan angonni Turkey America waligal te kana robi kalesa ifakan goda yota ukunis magala galma motuma Turkey Ankara keset guya sadif marine gagagge fame boda odun kenya kanu
karage fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti jiratoni godina shawalita aname tarobi noti nagenya motuma jollen kesan misensa abao shanet jechudan qonnan bultoto hujira mana hidatti gura jirajechun komatan bulchinsi aname tarobi namonni hidamani jiran mati jollen misensa abao shanet jechun ibsera yero amma barattanuf qonnan bulan cimserot hujjetuda garu hallo romaya keset tasgabbin ibuf hidan bayechu dinagdev siyasa biyetti gaga amarrabu sajedut intaltoni siyasa af dinagde tsahaydam totu gabas Diraattonni godina Shawaalixaa aanaa meettaa roobii humnoonni nageenya mootummaa hojii idilee keenya akka hin hojjenneef danqaa nuti ta'anii jechuun komatan. Dargaggoon nageenyisaaf sodaatee maqaansaa akka hin dhaabne gaafate tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himetti aanaa meettaa roobiitii erga deemee waggaa 4 ol akka lakkoofse kan dubbatu maatiin isaa sababa isaa mana hidhatti dararamaa akka jiran dubbate.
Kana dabalatee gidduu kanammoo maatiiwwan namoota baay'ellee gara mana sirreessatti kan uramantu jira. Sankoofallee mootummaa hin taane namni nama sana gaafachuu yookiin maatiiwwan keenya gaafachuu dhaqee mana sirreessatti dabalanii ammaan tan isaan waliin dararaa bidiraa argaa jirullee ni jira. Jalqaba gaafiin isaan dhiyeessan ijoolleen keessan adda bilisummaa Oromoo deeggaruu yookiinis immoo haaba wara waan taateen iddoo isaan jiranii waamatii harka kennisiisaadha haa dhufanii waan akkasii gaafiiwwan sana gaafachaa jiru. Sanaan yoo ta'e immoo maatii keenya miti kan itti gaafatamu kamiyyuu yoo ta'e akka heeraaf seera biyyattii kanaatti immoo namni kamiyyuu paartii yookiinis dhaaba barbaade deeggaruudhaaf mirgadha akka jedhu heera mootummaa biyyattii keessatti barreeffamee jira. Sanaaf maatiiwwan keenya otoo sana dhaaba biroo deeggaruun iyyuu yakka kan ta'u ta'eeti nuti akka heera biyyattii fi seera ittiin bulmaata biyyattii tanaattis kan ta'u yoo ta'e nama gaafachuu fi gaafatamuu dandeenyudhaallee.
Dargaggoo waaqa jiran ammoo barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree yeroo itti maatii hojii gargaaruuf gara manaatti deebi'utti humnoota nageenyaa mootummaatiin miseensa adda bilisummaa Oromoo shaniiti jechuun adamsamuu eegallaan sodaatee bakka biraatti miliqee akka jiru hime.
Fulbaana jalqabee lafa kana irratti magaalaa Shinoo keessatti barachaa kanan ture. Anumti namni nagaan isaan qaama nageenyaa kana fuuldura deemee barachaa ture yeroo kanatti dhaaba aboo deeggartaa yoo waan jedhamuu fi namoota achi keessa jiranii walitti dhufta jedhamuun ari'atamee namni nagaan kun gara birootti imalee kana jiru jechuudha. Akkasumas immoo qaamonni nageenyaa achi keessa jiru jedhaman ofuma isaaniitiif nageenya booreessanii kallattiitti gaagaama nageenyaa uummata irratti gaggeessaa jirantu jiru. Namoonni nagaa yeroo isaan gabaatti deemanii daldalatan karaa irratti dhaanamanii reeba manaatti kan jiranii akkasumas immoo maatiin jaalleewwanii ijoollee tokko tokkooti maatiin isaanii waajjira poolisitti garaamaa kan jiran jechuudha.
Obbo Caalaa Qajeelaa bulchaa aanaa meettaa roobiiti. Akka aanaa meettaa roobiitti namoonni hidhamanii jiran namoota dargaggoota yakka raawwatanii mana sirreessaa turaniif wabii ta'anii baasaniif jechuun ibsaniiru.
Ijoollee warra shanii ta'an warra deeggartoota ta'an warra meeshaa isaanii faana qaamni nageenyaa to'atee jira. Meeshaa isaanitti deeggaran meeshaa isaanitti waan adda addaa raawwachaa turantu jira ture. Meeshaa waraanaa tokko amma milishaa wayiitti irraa fuudhee kasantiisuu deebisanii wabiidhaan ba'ee ture mucaa wayii. Isaan akkasiisanii mucaa san dhiyeessaa jedhanii warra wabii ta'essan isaan akkasii kana to'ataniiru. Meeshaa isaan immoo warra biratti qabame sanis nama lamaan to'ataniiru. Deeggartoota shaniiti malee nama anaba'oo an jedhu kana warri aba'oo deeggaru nu bira karaa adda addaatiin galaniitu hin jiru. Kan kana fuuldura aba'oo ture amma nuyi humna poolisii keessatti nu bira galee isaan akkasii waan nagaadhumaa wajjin hojjechaati jirra. Isaa isaan kuban qabnu waan jedhu kana yoo naa qabattan gaariidha.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan akka ibsanitti yeroon ammaa yeroo itti jiru bara itti aanuuf of qopheessanidha. Garuu humni oomishuu danda'u akka guutuu Oromiyaatti mana hidhaatti geeffamaa jiru kun qaala'insa jireenyaa bara itti aanuuf bu'uura ta'uu danda'a. Dinagdeen biyyattiis akka hin guddanneef danqaadha. Dargaggoonnii fi qonnaan bultoonni yeroo itti hojii hojjechuutti qabanitti mana hidhaatti ugguramuun isaanii miidhaa akkamii qaba jechuun ogeessa dinagdee dubbisneerra. Obbo Battee Urgeessaa ogeessa dinagdeeti.
Banee dinagdee biyyattii irratti qabu dachaa baay'eedha. Inni duraa biyyattiin tun bishaa qonnaa irratti kan hirkatte dinagdeen ishiiti. Gamasiin qonnarraa bu'aan argamu oomisha qonnaarraa namoonni fayyadaman baay'ee miidhamu. Hirrinni midhaan nyaataa qunnamuu danda'a biyyatti.
Keessuma bakkeewwan walitti bu'iinsi baay'inaan jirutti investimentiin hin jiraatu. Kun ammoo dinagdee naannoo qofaa osoo hin taane dinagdee biyyattii irratti rakkoo guddaadhas jiran obbo Batteen.
Oomishni biyya Oromiyaatti walumaa galatti Elbaabur qabatee oomishamu baay'inaan buna. Bunni kun immoo sharafa biyya alaa akka argamsiisu beekamaadha. Beekumsi naannoo kanatti ta'u qonnaan bulaan buna oomishee gabaa addunyaatiif dhiyeessu kun oomishtummaa isaa akka hir'isu taasisu irratti dhiibbaa guddaa qabaata. Kanarraa akka ka'e biyyattiin tun sharafa biyya alaa bunarraa argattullee dhabuuf deemti. Oomishaa fi oomishtummaan bunaa hir'achuuf deema. Gara biraatiin gara kibba Oromiyaa yoo fudhattu immoo oomishni baay'inaan naannoo sanaa bahu. Buna irratti dabalataan biyyi keessa albuunni akka warqeen oomishama. Boorana keessatti immoo horiin loon oomishamee gabaa addunyaatti akka dhiyaatu ni beekama. Rakkinnii fi jeequmsi wal waraansi gidduu sanatti alatu namoota hojii investmenti albuda omishuratti bobbaanille wabiidhabsiisa mootummaanis karaa kanaan galii argachuu malee ni dhaba. Galii warra investi godhurraa argatu ni jiraata gibiraaf taaksiin. Akkasumas immoo oomisha kana gara gabaa addunyaatti ergaa dhiyeeffamu sharaf ni argamu ni jiraata. Kunis danqaa rakkoo naannoo sanatti uumamurraa akka ka'e hir'achuuf akka deemu ifaadha. Walumaa galatti tasgabbiin dinagdee naannoo tokkootiif baay'ee murteessadha.
Dhimmoonni maqaa waliif baasanii yeroo yeroodhaan nama mana hidhaatti geessan gaaga'ama siyaasaa olaanaa qabaa kan jedhan ammoo xiinxalaa siyaasaa obbo Moneenuus Hundarraati.
Gaaga'amni siyaasaa inni fiduu baay'ee ulfaataadha. Tokkoffaa siyaasni Oromoo keessatti kufaatii gota 150 ol Oromoon kufee hin beeknee fi qisaasama yookaan dararama siyaasaa Oromoon keessa seenee hin beekne keessa nuseensisa sodaa jedhuun qaba. Kanaan dura Oromoon qaama kan biraatiin caba qaama kan biraatiin rakkata malee ofiisaa of gidduutti walii walii isaa gidduutti wal miidhee sadarkaa kanarra wal geessee hin beeku. Kanaaf kufaatii guddaasidha. Lammaffaa jiila siyaasaafidha. Jiila siyaasaa jechuun hin jiilcha. Akka namni siyaasarraa fagaatu, akka namni waan fedhasaa hin dubbanne, akka namni waan barbaadu hin deeggarre, akka namni waan barbaadu hin mormine gochuu irratti baay'ee dhiibbaa guddaasidha. Inni kun egaa maalinni uummanni akka paasiif ta'u gochuu danda'a sodaa jedhuun qaba. Hin jiilcha. Sadaffaa mootummaa fi kufaatii guddaasaa jedhee yaada. Maaliif uummanni har'a hidhamaa jiru kun, uummanni irra ajjeefamaa jiru kun ija siyaasaatiin yoo ilaalte, karaa heeraaf seeraa yoo ilaalte, ijaarsa sirna dimokiraasii keessattis yoo ilaalte, miidhaansa deemee bu'aan siyaasaa mootummaan irraa argatu baay'ee xiqqaa ta'a. Numaayyuu haallasaa mormitoonni deeggarsa siyaasaa moo akkaataa isaan uummata biratti fudhatama argatan haala mijeessaa deemaa jedhuun qaba. Maaliif mootummaa nama jijjiiramaa jiru kun, mootummaa nama deeggarsa uummataa qabu kun deeggarsa dhabuu danda'a sodaa jedhuun qabaan.
Furmaata waraa fiduudhaaf namni hojii idilee isaatti deebi'ee misoomni biyyattii keessatti akka itti fufiinsa qabaatuuf mootummaaf qaamoleen hidhattootaa waliin dubbii afaan meeshaa dhiisanii gara galmaatti deebisuu qabu jedhan obbo Moneenuus.
Ta'uun irra jiraatu qaamolee wal dhabanii karaa mariidhaan xumuramuuf irra jiraataa yaada jedhuun qaba. Lammaffaa uummanni kana gidduutti rakkachuun qabu. Ijaarsa sirna dimokiraasii biyya kanaaf illee gaarii miti. Kan Oromiyaa duwwaa ta'uun ta'in ce'umsuma biyya kanaa keessatti duubatti deebisa wanta baay'ee gara duubatti deebisu uummanni gara filannoo kan biraa barbaadu mootummaan kun ammayyuu dimokiraasii kana irraa fedhan qabu kan jedhutti geessa waan ta'eef otoo tasgabba'anii ta'anii ilaalanii dhufanii warra wobba wajjinis dubbachuunis amma kanaatti karaansaa cufaa miti jedhee yaada. Kanaaf mariidhaan otoo furame yaada jedhuun qaba.
Akka yaada hayyoota kanneeniitti mootummaanis ta'e qaamni hidhate socho'u dursa uummataaf kennuu akka qaban ibsanii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:43 as nu biraan waaree booda 1:43 ta'eera. Godina Baalee aanaa Barbarreetti namoonni 5,000 ol ta'an qe'ee keenyarraa buqqaanee qaama nu gargaaruu dhabne jechuun komatan. Namoonni kun gandoota aanichaa 18 keessaa buqqa'u isaaniif rakkoo nyaataaf saaxilamuu dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Baalee Gamasaan namoonni kun buqqaatota miti ta'us garuu gargaarsa midhaan nyaataa dhiheessaafii jirraa jedha. Mootummaan naannoo Oromiyaa garee dhimma kana qoratu gama godina Baaleetti erguusaa biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa beeksisee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Namoota lakkoofsaan 5,000 ol ta'antu godina Baalee aanaa Barbaree keessatti qubateetiniin jiraadhaan namoonni achi jiran himatan. Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise akka jedhanitti qe'eef qabeenya keenyarraa dhiibamneetiniin buqqaane bakka jiruttillee nyaataa fi dhugaatiin dhiheessiin nuuf sirnaan dhihaataa hin jiru jechuudhaanillee himatan. Obbo Muhammad Hassan namoota qe'eef qabeenya keenyarraa buqqifamneedhaan himatan keessaa nama tokko.
Manni buqqee yommuu asitti argamu kun ganda 18 irraa buqqee. Kanaaf duuba agarsiisuu takka akka. Bakka sani qubsiise gara ji'a sadii fi wayii deemnee jirra namni deebi'ee ilaala hin jiru. Rakkoo nyaataatiin illee bal'inni rakkoo nyaataa nyaanni illee yoo fedhe ji'a ji'aan isin kan hin hundachaa turan. Ammatti nyaanni gizee fedhe ji'a dabarsee ji'a lama fa'aa keessa dhufu. Namni maanta rakkoo garaatiin rakkoo dhibeetiin hanqina garaagaraa saaxilamee amma namni sadarkaa dhumaatiin deemaa jira.
Namoonni qe'eef qabeenya keenyarraa buqqaaneen godina Baalee aanaa Barbareetti himatan kunniin gandoota 18 garaagaraarraa walitti bahuu isaanii dubbatan. Sababa qe'eef qabeenya isaaniirraa ittiin buqqaane jedhan yaada garaagaraa dhiheessu. Isaan kunneen ammoo lakki bakkarraa buqqaane hin qabnu durumayyuu hojii humnaa hojjetaatiniin turre garuu lafa ofii keenyaa oomishneetiniin irratti jiraannu barbaannaadhaan mootummaa gaafataatiniin jiru. Obbo Mohaammed Jibroollee isuma kana kaasu.
ganda kula sadde ana barbare kaysa ratina lafa bara kudane ka bara kumala mafi ana kaysa yecha to remotumatti gafin nu debu dinani motumma gafanne wajere ine akana ma hirira bautti bakka hakmuti hirira disan bane gafanetti abban duan ti lafasani irbo qannu shara kenyu duba di gata lafati jeraganan jebetan nunje
lafo fi radige mo lafate san radige shara
ba lafo ma isa tin duwa lafan kam lafo ma isa san duwa da ko bulumma wajnyanne isa gille irbo gelta
kanafuyu amma isini in bukane yojettan e sarra bukatan ganda kamira izota irra bukatan qabdani
in kam minuti gandi irra bukane kuma garte aradda ka ganda ti bi baka hunda fajane uru irbo qonne to belman jaka to remale wan irra abana namallen ko manu duani lafsu saati isan ko nemale hunde nyakamni
namni gama bira radio sagale america bukato ta kesa dubbise mo motumman biye bulcu kan oromo to wisatin welqabate nuti hangayomi hoji humna hojjanna qabenna mata kenna horannetinin of danda'u daqabna dan gafi kenna dihe sajirra dan radio sagale america titti himanijiru
nuti lafa ballo raddalaganu qana nu qannani lafa qonnanu qannani raddalaganu barbanya wiganyu
ana barbare ke sabakka kana lafa kana nu kennu qabani lafti kuni abballen qabu lafa jira lafa nu itti galu dandeenu jettani lafti sinahi mu dande tanjira
lafti njiru ana barbare rais nuti ka oromia lafti ballo ra mere fi bonu ti islam yoromo ti wantane lafti oromia ballo ra ka motumman namatti lewala lafa goru ndedbu dimmi jonu kayda to mame gara barbaje ti onu kayse nu lafa bicha barbanna me lafa rejiran
godina bale ana le gara gara kanena raitu gurra damale madda walabu fi dallo manna da balatetinin bukatonni danga bakka oromia fi nannon somale itti waldange surati jiraachu sani kanan radio sagale america le gabasun sani adatama kan ana barbare kanan walqabate garu namonni kunnin bukkaum manille galmahani himbe kan bukkato talle miti jada wajiri hoggansa sodabala godina bale obbo abraham haile ittigafataman wajiricha hala jiru jadan akkanan ibsu
ana barbare kesatti bukkan jiru kannanno magalar jiru bukka lakko sabaye tikote dibangulle kannanno digiga sanirra dufaninala bukka dawumni jede walitti jarame de mutokko jira kunis tokofa gafi lafa warra kabu daichu itan kunni namota godina adda darra carra hoji argachu daf ana sanitti galani sira dirati namota bekani fi namota mbek nebire leta ani hoji guya fi hoji konna fi hoji adda adda warra kumna no jeta tureda garu lafa matao fi warran kabne hoji kumna hojjetani warra jiratani daichu isan kunnin gandota ana barbare ganda hunda kesa walitti kabamani ganda gora iddo bakka jedhamu walitti kabamani sumale rabukane sumale tulubukke sejedhani echu yero amma isan bukkan kana nageenyille bu'ee jira waayen bukkaasaalle oma tokko hin jiru bukkaa keessattillee daataan nuti isaan beeknu bukkaadha jenne hin beeknu jechuudha ummanni kun ka dhufe harargeerraa dhufe kun immoo wallorraa kan dhufe jira kun shawaa keessaallee halli tokko muraasni kan dhufe jira
obbo abrahaam akka kaasanitti namoonni kunniin ji'a sadi durallee gama magaalaa godinaa roobee dhufaniitiniin komii wal fakkaatu dhiheessanii garuu ragaa kana jedhanii bakkarraa buqqaan himachuu hin dandeenye jedhan buqqaa ta'uu isaanii waan mirkaneessuu dadhabaniif gaafiilee itti aansu gargaarsa midhaan nyaataa barbaannaa fi lafa qonnaa barbaannaan waan duuba dhawaataan kaasuu eegalani jedhu obbo abrahaam
kunni wan adda taasise walitti qabamanii mootummaa nama biyya bulchu mootummaa oromoo waan ta'eef nukiraa nama hojjechuun barbaannu hojii humnaa hojjechuun barbaannu lafa argachuu qabnaa kan jedhudha gaafiin isaanii guddaan jechuudha kana cinaatti kana osoo gaafatan dhugaadha mootummaan deebi'oo kan deebisu ta'e akkuma hawaasa kamiyyuu adeebisuuf jennee koree hoggansa sodaa balaatiin qaboo yaa'ii qabannee naannoof dabarsine jechuudha kana cinaatti immoo amala isaanii jijjiiranii ammas nyaata immoo hin qabnu nyaata mootummaan nuu kennuu qabaa jedhanii gaafii biraa dhiyeessan guyyaa biraa ammas gaafiin kun lammi isaa mootummaan gatu waan hin dandeenyeef gargaaramuu qabanii mi'a gargaarsa gaafannuuf egaa walitti qabamanii jiranii namni kun garuu hojjetee nyaachuu hin danda'a egaa walitti qabamee bakka tokkotti taa'ee addaan bittinnaa'uu didee bakka tokkotti miidhamuu danda'anii jenne gargaarsa ji'a sadii gaafannee fi hunda isaaniitiif gargaarsi nyaata walqabatu dhufaafii jira jechuudha mootummaan parsantii dhibbaan dia sadi kesat tiada sadi degar tak kasih sejirah itu dan nama takana.
Demi nama tak kodi na balik tibuk ani belahani jum jadi mekuni tibakan oromia kesat ti mata dure gudat etinin irti hasa amatinin ture bulcins motum mana no oromia dimakan akamin la lajra. Gafi hawas ni kasati ni juru kana raho mal kuba kabankan gafan me hoganan biro immoto communication ni bulchin samotum mananno oromia obbo admasu damto motum mananno dimma kana akkadagen garen hogan sa ol anatin durfa mutokko godina bale daket akkaqoratulle gade bufa mudana kasan
amma wan dalisi jeda mu kanalle wan hoji igile fenya hogen maletille sadarka hogan sa olana sadarka ityana nama sadarka ityana presidentich jirun garin hogganamuto uyaboru gara godina bale deni hala la farju qabatama duga la farju tusad afta qoratu fi ugatamis ummani beko akkaban hojin amma idile dale gelikunis mali bua ni sangu sajirani kulduratti soji ka tal tinani ti foda ummata kenya ta yedama ta sofi insoman ummata kenya gudi soda ye kannon kan miso bua ketaji yoramu kanati kuntare kanitoji ta mali tosha
namon ni amma godina bale ana barbaret rakoke sajiran himatan kunnin heddum min isani godina hararge baha filita godinota shawa garagara wallo fi anale godina bale garagararra hoji garagaratif kawalit dufan tausanille kanen achke sa eranjiru gaba sa radio sagale america tif kindai muktar jamal bale roberra
kadagatirtan radio sagale america sagantafan oromoti As United States kota Minnesota stadiumi Crimsonitti dorgommin klaboota Oromo America kaba geggeffa majira sirna kana hordofuudhaaf waayidli keenyi sooraa lakee kaleessa engad bakka sanatti malee jira. Tajaajila ogeessonni fayyaa lafa dorgommiin ta'aa jiru kanatti geggeessan laalchise kanu erge qaba.
Ayyalam jara kennu olii nagaya Crimson stadium keessa jira Minnesota wal dorgommii kubbaa miilaa Oromoo jira. Wal dorgommii tarratti doktoreeti Oromoo ogeeyyoota fayyaa Oromoo as dhufanii teenye. Tolan nam gargaru jirani Dr. Masfin tana dubisu jira Dr. Gudos galate fadda ujin gugurdo ni sanarma to jachu jirtan mani isanen
as la fa stadium dina kan jiranu fi tajajila hayya bat kala kan emergency kan urgent care kenu dafi namiro kubba da batu ro mi da machiti argamne tajajila barbaach kenu dafi yechu da nasu
tajajila kam fakenna fakam agamma kenu jirtan guya agamma surtani tajajila kam kenu jirtan
darga kubban gun jilka ba me garu ya sadia kurinta ma tajajila fayanu tulane ki saati namni walitu be kufe kan folla le samu ke set kan ni gadi ge jira ustalatti argine jira arga tajajila kan ni fidura milli sane kan luqae luqetin sane kan itae kasmilli rakina kotok kan rage jira sane sgargare jira akkasumatti ga pain yokani dukubbi adda warra qabani bis qori chala ni jira gorsa adda lekinna fi jira yechu
isanen
nuti ogeso tofayya gurmoof ne jirura maqaan kenya walda ogeso tofayya oromo addunya edamna yokan iopa international oromo health professional association edamna erga abban ni wagala mama barakuma lama fi ko dastur abban ne chicagoti eser gara abban boraga ne tu taqamna ichuda tu tesitti gargara jiru kunamma tolowtuma ola jira ichuda lafa kubba tabatan kanatti nami romi damu tolowtuma gocha da jira akkasumas immo walgayi kan kenyo wagala mafa bogore chuf demna
walgayi sulite debe uji tolowe uji tan yo dumi kan eser gatan wa madan hidan wa madadiban wa ne du argu jira wonna argu jiru ko kuman wonni sammi san kabdan kanatti nam gargaru jirtan
ega askeesa wanat argitu wanat dadat jira dadat argana isakanu makenya binna qoricha kana binna isakanu mo badasan kani nargannu jira
enu sambadas
company to kujira askani tolowtuma warra wjetani gargar sakenno osfanan isani wjina saudan devnechi qoda mesha to kutoko kesmayo mada kanitini wjetani kanitini supani kanitini ratti dibani okubid afkano ulani qoricha akasmasimmo mesha le to kutoko chargana
waldan kesan wujin guddon ne da batef man isfa tajajil kanita
waldan kenya waldano ke isfa ya oromo kanin da batef gala madura je deran jira inni guddan wani wadda kenya da amne fi to ke isfa tajajil ya oromo walgenya kamittini tajajil fa ya umma kenya flanna tolo ultuma tamiti olla malifi nuti bijor make soro jira nu begum sadda kamna gende tadda kamna garu gurmovne wago churretti undawdan ummata tajaajilu keessumaa ummata biyyee jiranii deemnee biyyatti tajaajilu mishiin tiriipii adda addaa gaggeessu qoricha adda addaa biyyatti geessu ustaa adda addaa gargaaru mana barnootaatti kitaaba erguu akkasumas immoo namoota achi deemanii barsiisa mana barnootaatti erguudha. Warra as jiranis immoo akkasuma koominitii feerii qabna isaan irratti immoo namoota tajaajila fayyaa barbaachisu iskiriiningi yookaan dhibee adda addaa sakattaa aangoonaa tajaajila tolaan laannaa akkasumas egaa yeroo toornamentiin yookaan torbanni oromoo asitti gaggeeffamu immoo asitti argamne namoota tajaajila fayyaa battalaa kennanaa
jechuudha. Waan agammanaan jettu fakkeenyaaf biyyattuu waa gargaaru ijoollee gargaaru kitaaba erguu hojjetu kan irratti waan hojjetu ganna lamaan kan keessatti ganna lama guddaallee miti jennuuti fakkeenyaaf. Waan gabaabduu manatti waan hojjennee jettan tokko lama waan sadii jettee waan natti hin fagaabda eessatti.
Galatoomii waan iddoo hojjennee gargaaru kan arginee neetwoorkii uumnee wal gurmoofnee inni jalqaba kanan jechuu danda'u yeroo darbe yeroo uummati keenya naannoo baha Oromiyaa irraa buqqee hirphaa intarnaashinaalii wajjin ta'uudhaan achitti namoota akkanaa fi tajaajila fayyaa barbaachisuu fi meeshaalee barbaachisan. Akkasumas immoo Global Medical Libraries kan jedhamu kampanii tokko wajjin yookaan qulqullummaa kan oolu wajjin hojjechuudhaan kitaaba addanaati Medical School Arsii Yuunivarsiitiidhaa fi arginee jirra. Embaasii Ameerikaatu nu gargaaraa ture kanarratti. Akkasumas immoo barnoota fayyaa afaan Oromoodhaan yeroo yerootti OMN irratti ogeessa gaafadhaa kan jiru torbanitti dhalama hakiimotaan kan qindaa'u geggeessaadha ture. Akkasumas tajaajila barbaachisuu gorsa adda addaa ijoollee mentorshiippiin goonaa akkasumas immoo waan gorsa adda addaa namoota hakiimotaa biyya kanatti dhufanii hojjechuu barbaadaniif illee gorsa laanna jechuudha.
Dansaa gamfaaniin ammoo horii qabdanii horii keessan kun hora ogeeyyota Oromoo addunyaati. Maal mari'attan haguu guddaan?
Konferensii yookaan yaaroon keenya ni boriigaa waggaa lammata keenya jechuudha. Al-sadaffaaf ol ga'uuf deemna. As borganama jalqabaa sa'a 8 irratti Wellstone Center lafa jedhamutti jalqabna. Achirratti waan haasa'uuf deemnu egaa waan kanaan dura dhaabbanneef maal fa'aa hojjennee rakkina maal nu mudate kana kana irratti mari'anna jechuudha. Achiivment waan goone irratti mari'anna lammata wal argina waliin mari'anna immoo gara fuulduraatti maal gochuuf deemna kan jiru irratti mari'anna. Achirratti immoo qorannoo adda addaa Yuunivarsiitii Minnesota irraa doktorootii piroofeesarootii dhufanii achirratti kan dhiyeessan jiraa. Muuxannoo isaanii kan hiranis immoo dhufanii achirratti dubbachuuf deeman jechuudha.
Hojii hojjechuu jirtan agam itti gammadda? Namni agam bu'aa irraa argachuu jiru?
Baay'ee itti gammannee jirra nuti uummati keenya akka tajaajilamu barbaanna rakkoo uummata keenya karaa fayyaa qabu tajaajiluuf waan ta'eef keessumaayyuu waan nama dagadhe borii fiiftaan jimaataa fi sanbata duraa asitti kaampanii VOA kan jedhamu Volunteers of America kan jedhamu tolooltummaa kiliinikii isaanii fidanii dhufan asitti lafa hospaanaa Oromoo saakettoon namatti kanatti kiliinikuma makiinaadhumaan fidanii dhufu achirratti tajaajila fayyaa keessumaa daabiriis yookaan dhukkuba sukkaaraa isa kan ta'u dhukkuba dhiibbaa dhiigaa akkasumas immoo waan gorsa barbaachisu achitti kennuuf deemna jechuudha. Guyyaa lamaan kana makiinaadhumatu kiliinikiimatu makiinaadhaan dhufa jechuudha. Achitti argamne nuti immoo tajaajila tolaa yookaan tola ooltummaa oluuf deemna jechuudha.
Dansaa amma isaniin as jirtan kun doktorii Nargaatiin doktorii namni dhibeellee jiraachuu danda'a guyyaa guyyaan walirraa fuutanii walirraa marsitanii hojjetanii akka ogummaatti isaniin fa'a jechuun kun doktorii jira nursiin jiraachuu danda'a isaan ogummaan keessa.
Nuti ogummaan keenya ogummaa adda addaa qabna hakiimotni jirraas doktor Namarraan Maas jira fakkeenyaaf doktor Obsaa doktor Galaane akkasumas immoo doktor Nagaash as jiru nursotis jiru nursooti adda addaas jiru isaanis nu gargaaru faarmaasii kan baratanis jiru akkasumas egaa waluma. Sagantaadhaan hojjenna yeroo namni addanaatti dhibee rakkina battalaa isaarra ga'u immiidiyeetilii tiraash goone namni kun akka hin duune dafee akka mana qorichaa ga'u yoo lubbuun isaa baraaramuu akka qabuu fi irratti hojjenna tajaajila battalaa salphaa yoo jiraatu immoo achumatti tajaajillee gara kubbaa taphachuuf deebi'u
jechuudha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15660 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11110 fi 11720 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.
sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.